Labadiena, mėly Marijos radio klausytojai. Su jumis sveikinasi laida Tikėjimo žvilgsniu iš Vilniaus studijos. Eteryje esu aš Veronika Kimbrytė ir šiandien kalbinu rūbų mados kostiumo dizainerę Janiną Zibirevą. Sveika, Janina.
Sveiki, garbė Jėzui Kristui.
Norėčiau pradėti nuo pačių pradžių. Papasakok apie save šiek tiek, kokioje aplinkoje augai.
Ilga istorija ir aš plepu žmogus, tikiuosi neužimsi visos dienos eterio. Pirmiausia, pradėsiu nuo to, kad esu, kaip kartais jokauju, mišrūnėlė. Gimiau Rusijoje, Nalčike, Kabardino, Balkarijoje. Mano amžinatilsi močiutė Albina Stankevičiūtė Moisejeva buvo Lietuvos tremtinė. Kai ji buvo vaikas, ji buvo ištremta į Sibirą. Ten užaugo, kovojo už būvį, ten sutiko mano senelį, Vladimirą Moisejevą ir ten gimė mano mama Ana ir mano teta. Ir tada jie ten gyveno, tada, kai mama buvo mažai įsikraustė į pietus Rusijos ir ten įsikūrė. Ten gimiau ir aš, mano sesutė, sesuo vyresnė ir kai man buvo 3,5, mes persikėlėm gyventi į Ežerėlį, į Kauno rajoną, į mažą miestelį, buvom... Grįžusi tremtinių šeima, bet tapom dėja ne grįžusi tremtinių šeima, o tokie rusai čečienai vagys ir nebuvom labai šiltai sutikti kaimo gyventojų, ne kaimo mažo miestelio gyventojų. Tai pradžia buvo tikrai sunki, bet aš buvau vaikas, tai nelabai to supratau. Laikui bėgant mes įsigyvenom, kaimynai mus priėmė, įsišaknyjom į Lietuvą, išmokom kalbos, tapom vietiniai ir kažkaip augdama tokioje šeimoje, kur buvo tam tikra konfrontacija tarp dviejų šalių Lietuvos ir Rusijos, tas migracija, kažkaip užaugau su didelė meilė visiems, tai nesvarbu kokios tautybės ir su pagarba ten, kur gyveni. Mano šeima buvo tokia šiek tiek keista, mano tėvai nebuvo visada kartu, bet aš kažkaip jaučiausi labai, visada jaučiausi ypatinga, apdovanota Dievo ir visada mūsų šeima buvo tikinti, bet nelabai praktikuojanti. Tiksliau, močiutė vaikščiodavo į šventas mišes, mama taip pat, sesė giedojo chore, aš jos pėdomis nesivyresnė ir Dievas visada buvo mano geriausias draugas. Tai va taip, nors ir šeima buvo periodų, kai kentė tokį nepriteklių ir buvo sunku atsistoti ant kojų, susitvarkyti būstą, kurį nusipirkome, didelį namą, jis visas buvo apgriuvęs, bet aš kažkaip jaučiausi visada ypatinga ir turtinga, nors buvo visiškai galbūt kartais priešingai ir visada svajoju tapti kostiumo dizainerę. Mano mama, ji yra elektros inžinierė pagal specialybę, bet... Kad išgyventi ir išlaikyti mūsų sese, ji pradėjo siūti. Tai aš buvau jos tas pagrandukas, kuris jos pėdom pradėjo eiti ir ji man leisdavo kurti ir naudotis jos siuvimo mašinom. Ir paišyti ant paklodžių, gadinti drabužius ir batus, tai tiek daug batų porų sugadinau. Tai nuo vaikystės buvau labai kūrybinga ir svajojau tapti dizainerė. Ir pakeisti pasaulį, aš kažkaip tikėjau, kad mada yra tas įrankis grožį kurti, o grožis man asociavosi su gėriu. Tai va, ir aš baigus mokyklai stojau dailės akademiją, tapau kostiumo dizainerė, per kančias į žvaigždes, studijos nebuvo lengvas, kaip ir įstoti nebuvo lengva.
O kodėl? Ar dėl konkurencijos, ar dėl kitų dalykų?
Visų pirma, tai kai augau mažą miestelį, nelankiau dailės mokyklos, baigiau tiesiog vidurinę, savo kūrybą užsimdavau namie, o kai nuėjau kartai dailės užsiemimus mokykloje, tai daugiau nebenaėjau, nes ten pajutau, kad nepajutau, man liepė piešti vienus dalykus, o aš norėjau piešti kitus. Aš šiek tiek esu užsispyrusi, gal ne šiek tiek. Ir tada turėjau tokią dailės mokytoją, pas kurią ruošiausi egzaminam, kuris sakė, kad aš neturiu talento. Nesuprantu, kas yra mada, kad man geriau studijuoti vadybą arba ką nors kitą, tik ne kostiumo dizainą. Tai su tokiu palaiminimu mokytojos dėka šeimos, kuris sakė, eik į egzaminus, nesvarbu ar įstosi, pabandyk. Tai tik dėka šeimos aš ir įstojau. O mokytis buvo sunku, nes buvo dideli krūviai. Ir vėlgi tam tikras spaudimas. Kartais iš šono jausdavau tokius visuomenė, galbūt mokytojai, dėstytojai, draugai nori, kad tu būtum vienoks ar kitoks, tokį kaip kokį jie nori, kad tu būtum ir kurtum tai, kas jie įsivaizduoja yra gražu. Tai visą gyvenimą tą jauti, bet aš, kaip sakiau, esu įsispyrusi ir išlaikiau tai, ką noriu kurti ir... Ir vis tiek visada, kad ir kiek mane daužytų ar tampytų iš šonus, aš sakau, aš žinau, ko aš noriu, žinau, ką noriu kurti ir kaip noriu kurti ir einu pirmin.
Ir tas pirminėjimas, tai iš tikrųjų tavo svajonė apie mados pasaulį sėkmingai turbūt klostėsi, nes įstojai į dailės akademiją. Tada studijų metais netgi atlikai praktiką Madride, ar
taip,
ne?
Taip.
Pas dizainerę Agatą Ruiz de la Prada mados namuose. Kaip tau tenai sekėsi?
Šita patirtis buvo neįkainojama. Visų pirma, tai kai dariau vieną kursinį, reikėjo išsirinkti dizainerį, kuris inspiruotų daryti visą kursinį darbą ir aš pasirinkau ją, nes ji buvo ekspresyvi, naudojantis spalvas, širdelės, vaivorykštės, jos kūryba pilna meilės, gėrio, taikos. Tai man tai buvo labai artima ir jinai buvo drasi, nes Lietuvoje dažnai aplink viskas pilka, niūru ir spalvų yra labai mažai. Ir po kursinio dėstytoja pasiūlė parašyti laiškus, galbūt tie dizaineriai, kuriam kursinės darbus galėtų paimti mus dirbti ar stažuoti. Galbūt tai buvo pasiūlymas šiek tiek netgi ir sarkastiškas, bet man jis pasirodė puikus. Tai aš parašiau laišką labai taip naiviai, paprastai ir sulaukiu atsakymo, tai man buvo labai didelis spyris į priekį. Išvažiavau stažuoti su galbūt per dideliais net lūkesčiais.
Kiek laiko ten praleidai?
3 mėnesius, savasarą ir rudenį teko padirbėti Mercedes-Benz mados savaitėje ir mano lūkesčiai buvo susipažinti su ta dizainerė ir aš net jai vežiau lietuviškų suvenyrų ir dovanų, bet ji buvo tokia, kuri pasirodė studijoje per 3 mėnesius gal kelis kartus. Ir tie kartai buvo kupini streso ir įtampos, visi darbuotojai pašėlo ir slėpė sumuštinius, nes negalima studijoje turėti maisto. Ir sužinau, kad darbuotojai, kurie dirba jai daugelį metų, 15 metų, ji niekada su jais nekalbėjo ir net nežino jų vardų. Ir mes, kurie stažavomės iš viso pasaulyje, jai buvom visiškai neįdomus, tai man buvo taip liūdna, nes ta dizainerė buvo mano autoritetas kaip asmenybė, visiškai buvo priešingai kitokia, nors jaunystėje jos biografijoje ji buvo tokia kaip galbūt aš dabar, kuri siekė didelių tikslų, bet šlovė, pinigai galbūt įtakingumas ją pakeitė, kažkaip tas mane labai nuliūdino. Ir laikas ten privertė susimastyti, kokia aš norėčiau būti, kai aš užaugsiu, aš vis neužaugu, kaip norėčiau aš dirbti ir galvoju, jeigu turėčiau tokią studiją, tiek daug darbuotojų, kurie yra tokie talentingi ir šilti, kaip norėčiau juos mylėti, su jais kartu kurti, gyventi, o ji visiškai to nevertina. Todėl grįžusi daviau savo pažadą. Ir pasirašiau net laišką.
Būti kitokia.
Būti kitokia ir nepamesti savęs. Nes manau, kad pamesti yra labai lengva, nes jeigu turi daug atsakomybių, daug darbų, daug dėmesio, gali išpuikti.
Taip, turbūt retas, kuris nuo to yra apsaugotas, ar ne? Ir ne visi tai įveikia. Bet galim taip sakyti, kad būtent šita patirtis tave nukreipė imtis šiek tiek kitokios veiklos, ne tik pasukti tos visiškai aukštosios ir pelno siekiančios mados keliu, bet imtis kažkokių savanorystės ir socialinių projektų. Būtent dėl to tu, jeigu teisingai tave suprantu, ir praplėtei šiek tiek tą savo akiratį ir pradėti integruoti tokius du sunkiai lyg tarpusavį suderinamus dalykus, ar ne?
Nu, viskas įvyko labai, labai spontaniškai, net nežinau, ar tinka spontaniškai, bet tiesiog, kai kartais gyvenime vyksta dalykai ir tu nesupranti, kodėl, tai atsigrėžus, tu tada suvoki. Po stažuotės aš turėjau savo bakalaurinio metus, kada ruošiau kolekciją, jau tada pradėjau gvildenti socialinius dalykus, tai modelius rinkausi netipinės manekenės liesas, bet įvairių figūrų ir amžiaus moteris. Tai buvo pirmas impulsas ir po baigimo labai norėjau vėl išvykti kažkur svetur stažuotis ir ilgai ieškojau įvairių kompanijų, dizainerių, kurie kurtų vat, būtent kitokią madą. Google paieškoje ieškau crazy social fashion, fashion that changed the world. Mada, kuri keičia pasaulį, socialinė mada. Ir aš nieko neradau. Man prasidėjo egzistencinė krizė. Apskritai, kai studijavau, tai pradėjau gyventi Vilniuje, nebevaikščiai bažnyčiai, bažnyčios chorą. Ir nutolau labai nuo Dievo. Ir tada iš vis galvau, tai jau vaikystėje jaučiausi ypatinga, o dabar jaučiuosi ir niekas, baigusi kažkokią savo svajonių specialybę, bet nejaučiu, nežinau, kur eiti ir ką daryti. Ir tą rudenį po baigimų, po vasaros dirbau padavėją, tampiau padėklus gruziniškam restorane. Ir vieną dieną nusprendžiau padaryti gerą darbą, surinkau savo senus drabužius ir nunešiau į Karito organizaciją, į socialinę tarnybą paukoti. Tik tiek ir apie Karitą tada žinojau. Ir tą dieną tikrai pirmą kartą šventoji dvasia tikrai prisilietė prie mano širdies. Gal ne pirmą kartą, bet taip ryškiai sužibo širdyje ir akise. Už mano paukotus drabužius aš gavau Karito dienoraštį, tokį leidinį, kur aprašyto savanorystė, veikla. Ir aš nuėjau su tuo žurnalu, su tarpo
leidiniu.
Leidiniu.
Kletu, ar ne?
Taip, aš nuėjau į Povilo ir Petro bažnyčią Antakalnyje, atsisėdo ant suolo, pradėjau skaityti ir verkti. Ir verkiau ten kokią valandą, nežinau kas tai buvo. Tai buvo stiprus šventos dvasios papurtimas tikriausiai. Ir pajutau didžiulį impulsą, kad noriu savanoriauti, noriu aukoti, tarnauti, dovanoti savo laiką, kad bent taip jausčiausi reikalinga šiam pasauliui, nes mados pasaulyje neradau savo vietos, nes ta tuštybė, tie blizgučiai, prabanga ir tas nesiskaitimas vieni su kitais. Ir tada mane kažkodėl tiesiai nusiuntė į Betaniją.
Šalia, Petro ir Povilo bažnyčios, ar ne?
Kažkaip neklausė, kur norėtum savanoriauti, sako, va, reikia savanorių, benamystę ir skurdą patiriančių žmonių valgykloje dienos centre. Savanoriausi? Taip. O tada pagalvau, o viešpatiegi šitai baisu ten, kokie ten žmonės, o dar smirda. Tokia buvau visa princesė, bet jeigu daviau žodį gyvenime, tai juo laikausi. Ir atėjo diena savanoriauti ir ta diena buvo tarsi įsimylėjimas, nes po to savo 3-4 valandų skirtų kitiem žmonėm, kurie kenčia tokius didelius dalykus gyvenime. Iš pradžių tepiau sumuštinius, bendravau su darbuotojais savanoriais, o tada atėjo laikas gerti su jais arbatą, bendrauti. Ir atsimenu, sėdėjom, šnekučiavomės šiek tiek nedrąsiai, pradėjau piešti jų portretus, nes galvau, kaip čia jos pradžiuginti. Ir po pirmos dienos jie spaudė man rankas, viena moteris mane pabučiavo į žandą ir visi tokiom kupino meilės akim dėkojo ir aš išėjau, apsiverkiau ir jaučiaus kaip įsimylėjus su drugeliais, be galo laiminga. Ir tada pasiryžau savanoriauti ilgai. Ir reguliariai kartą savaitėje.
Ir taip turbūt gimė ta idėja, kurią visi, bent jau vilniečiai, matė prieš keletą metų, ar ne?
Taip, tai gimė.
Papasakok, su kuo bendradarbiaujant, tai pavyko tau padaryti.
Taip prasidėjo projektas Atsimerk. Kai pradėjau savanoriauti, pradėjau užmėgsti draugystę su tai žmonėmis. Ir draugaujam iki šiol, tas yra labai smagu, jau 3 metai. Tai pradėjau jiems organizuoti mados fotosesijas, šiek tiek jos pagrimuoti, pakeisti stiliaus detalės, kviesti kartu dirbti fotografus, fotografės, kad padėtų įamžinti tos portretus. Ir vėliau sugalvau, kad reikėtų padaryti parodą, nes gražios nuotraukos, gražus portretai. Ir kad ta paroda nebūtų tik tai portretai, bet kad ji pasakotų istoriją, tai susitikdavau trumpam interviu ir kiekvieno to žmogaus klausdavau, kaip jis supranta, kas yra gražus žmogus. Ir atsakymai jų mane taip nustebino ir pripildė, kad jie visi kalbėjo apie vidinį žmogaus grožį, apie širdies grožį, apie žmogiškumą, kad visa tai vienoje harmonijoje ir yra grožis, kad grožis nėra tik viršelis. Tai taip turėjom parodą mano guru Salotų bare, kurie mus priėmė. Caritas finansavo spausdinimą, o vėliau Caritas pasiūlė šį projektą GC Dekos kompanijai ir taip šitie portretai atsidūrė Vilniaus miesto gatvėse. Ir visi projekto dalyviai buvo kaip vaikai, krikštaujantys ir džiugaujantys ir vieni kitie, matei tu prie žalio tilto kabin, o aš mačiau tave ant akalnį, tai jiems buvo labai, labai tokia maloni patirtis, jie jautėsi svarbus. Ir būtent šį patirtį su tokiu netikėtai gimusiu projektu savanorystės metu aš pagalvojau, kad vis dėlto yra kažkoks būdas, kaip panaudoti tą įrankį, mados įrankį, tą savo specialybę, jungti su savanorystė ir su pagalba vargstantiem.
Dar prieš perėdant prie kito nuostabus projekto, kurio iš vakarės dabar ar ne, kuris jau vyksta, bet pristatymas bus kovo pirmą dieną. Norėjau tavęs paklausti, kaip tau pavyko prisikalbinti tos žmonės, būti įamžintais, nes jie iš tiesųgi nėra tie, kurie džiaugiasi tuo, kuo gyvena ar ne, jų patirtis, kai kurios yra labai skaudžios. Aš kiek atsimenu Betanijų, kiek esu buvusi, tai ne visi ir norėtų kažkaip save identifikuoti su tais, kurie ateina čia pavalgyti, jiems lik nesmagu šiek tiek, kad jie neišgali savo daug dalykų leisti. Tai klausimas, kaip tu atradai tą raktą į jų širdį, kaip jie pasitikėjo, kad jie atsivėrė kamerai ir panorai ir sutiko būti matomi mieste šimtų tūkstančių žmonių?
Geras klausimas, nes nežinau atsakymą. Viskas vyko ne per vieną dieną, ne per dvi, ne per savaitę. Tai buvo toks įdirbis. Ir tai buvo dėl to, kad mes tapom iš tiesų draugai, nes aš esu menininkė, aš nesu socialinė darbuotoja, nesu psichologė. Ir kaip ir mažajame princė yra lapės scena, kur jis sako, kad norėtum su manim pažaisti, turi mane prisijaukinti. Tai tiek jie prisijaukino mane, tiek aš prisijaukinau juos ir tarp mūsų visų. Tai nebuvo vieną dienę fotosesija, kad vieną dieną aš atėjau ir sakau, sveiki, aš čia noriu padaryti jums gerą darbą, einam su manim, aš jūs nufotografuosiu. Tai buvo užmėgstas ryšys, bendravimas ir tik tai palaipsniui, kai gaudau pasitikėjimą, galvodau, o reikia pakviesti ir Petrą, reikia pakviesti Rimantą ir nebuvo nei sunku įkalbinėti, nei kažkaip, jie pas mus buvo toks net ir kartais juokaujam, yra mano dvi geriausios bičiulės, mano dvi močiutės Lena ir Marina. Tai mes dažnai sakom, kad mes esam trys muškietininkės, vienas už visus ir visi už vieną. Tai būtent tie žmonės, jie ateidavo ir dėl savęs, bet jie ateidavo ir dėl manęs. Tai labai tas man gražu tame visame projekte ir tam ir šitam, kuris paskui gimė, kad tie žmonės, jie ne tik ateina gauti kažko, bet jie ateina ir duoti.
Ir vyksta tokie mainai, ar ne? Vieni kitus turtinat. Dabar dar norėjau paklausti tavęs to dalyko. Tu klausiai tų savo draugų, kurios fotografavai, kokie žmonės jiems gražus, kaip jie suvokia grožį. O tau pačiai, koks yra žmogus gražus?
To, kurio širdis yra graži, be abejonės. Kad ir kaip tai banaliai skambėtų, bet grožis iš tiesų eina iš vidaus ir kartais matai gražius viršelius, bet kada žmogus atidaro savo viršelio turinį, kartais tas grožis iš tikrųjų pasikeičia. Bet manau, kad niekada negali vadovautis pirmų įspūdžių ir kitą kartą sutinki žmogų, kuris iš pirmo žvilgsnio, aš esu vis tiek vizualaus meno atstovė. Tai turiu tą kritinį matymą ir galiu pakritikuoti stilių, bet kuriuo atveju, kai sutinki žmogų, turi jį pažinti. Ir pažinęs, tada gali iš tikrųjų pamatyti ir visai pamatyti kitom akim. Tai nėra tik fizinis žvilgsnis, tai yra žvilgsnis iš širdies. Tai ten yra tikrasis grožis.
O ir dabar norėčiau tave pakalbinti apie tai, kas vyksta šiandien, kas vyksta jau beros nuo rugpjūčio mėnesio ir bus vainikuota vienu įvykiu kovo pirmą dieną, o po to dar visokių planų turi, ar ne? Tai papasakok, kuo gyva esi šiandien, koks tai projektas, apie kurį mes pasikalbėsime dabar, šiek tiek plačiau nežinantiems.
Po Atsimerk projekto ilgai svarščiau, ką daryti toliau ir kaip pačiai gyventi. Mečiau padavėjos darbą, nusprendžiau, kad reikia kovoti ir eiti svajonės link ir būti vis dėlto mados dizainerė, bet kažką kurti kitaip. O tam supratau, kad kūryba turi kažkokiu būdu padėti kitiems, įtraukti kitus ir būti šiek tiek kitokia. Tai taip gimė Lech Lecha, tai yra mados prekinis ženklas ir socialinio verslo iniciatyva. Kovo 1 mes pristatysim savo pirmąją kolekciją. O kolekcija yra kurta iš senų dėvėtų drabužių, kuriuo žmonės paukoja ir kurių yra didelis perteklius. Ir kaip dažnai mėgstu pabrėžti, kad aukodami 5 paltus, jeigu žmogus nori pavalgyti, nori turėti bendrystę, draugystę ir nori kažkaip gal ir užsidirbti, tai iš 5 paltų jis patenkins tik vieną poreikį apsirengti, jam reikia šiek tiek daugiau. Tai todėl mes perdirbam tuos drabužius, gaminam naujus, o į kūrybos procesą, būtent į dekorą ir visą tokią koncepciją, meninę mes įtraukiam būtent tos žmonės, kurie kenčia benamystę, skurdą, nepriteklių vienatvę ir dar prijungiam vieną dienos centrą Aš esu. Tiksliau, tai yra priklausomų asmenų bendruomenė, kur žmonės veiksta nuo priklausomybių, alkoholiui, narkotikam, lašimam. Tai nuo rugpjūčio mėnesio mes turėjom kūrybinės dirbtuves kartą savaitėje, pirmadieniais Betanijoje, antradieniais Aš esu, susirinkdavom kartu ir kurdavom.
Tiesa, kiek žmonių, vat, pirmadienis, Betanija, kiek žmonių susirinka?
Betanijoje susirinkdavo ne tiek ir daug, mūsų buvo ratelis daug mažesnis, nes menų užsiimti kartais į Betaniją ateinantį žmonės, jie tiesiog nori pabūti šiltai ir pažiūrėti televizorių ar paskaityti knygą ar tiesiog tariant, tai mūsų būdavo 5, 6, 7 žmonės įvairiai. Priklauso nuo dienos, nuo oro sąlygų, nuo nuotaikos, o Aš esu, mūsų būdavo gal 16-15 žmonių, tai būdavo didesnis būrys.
Tęsame laidą Tikėjimo žvilgsniu, kurioje šiandien su manim yra Janina Zibireva, mados kostiumo dizainerė, ir mes baigiam tuo, kad jūsų kompanija 2 kart per savaitę nuo rugpjūčio mėnesio rinkdavosi ir jūs... Ką ten darydavot? Kalbėdavotės, suvinėdavot kryželiu?
Ne, mes turėjom kūrybinės dirbtuves, kurių metu kartais suplanuotai, o kartais spontaniškai turėdavom tam tikras temas, pradedant nuo meilės ir laimės, baigiant savo mėgstamų maistu. Ir dažniausiai mūsų technika buvo tekstiliniai dažai, nes vis dėlto tai, ką sukūrėm, reikėjo paskui perkelti ant drabužio. Ir kad dar tas drabužis būtų funkcionalus, tai kartais lipdydavom iš modelino, bet dažniausiai tai mes tapydavom ant audinio, tom temomis, kurias turėdavom, kartais aptardavom, kartais komentuodavom vieni kitų, buvo labai įdomu, kartais darydavom tarsi testus apie spalvas, apie formas, ir Betanijoje buvo tos kūrybinės dirbtuvės, jos tokioj lengvesniai formai turbūt, nes tie žmonės tokie labai visi skirtingi ir įdomus, ir jie, aš kartais sakydavau, kad jie daugiau kaip vaikai, nes ir amžius yra arčiau pensijinio amžiaus, o Aš esu su priklausomais asmenim galėjom rimčiau diskutuoti, dalintis. Ir kartais temos būdavo ir mūsų pokalbiai buvo tokie rimti ir gilus, kad akise tvenkdavosi ašaros, o kartais mes juokdavomis iki ašarų, tai buvo labai įvairu. Ir ką labiausiai prisimenu, tai tas, kai žmonės ateidavo į kūrybinės dirbtuvės tiek vienam dienos centre, tiek priklausomų asmenų bendruomenėje, kartais ateidavo žmonės susikrimtę, gal nelaimingi, gal ką, bet visada įsiskirsidavom su šypsenom veide, su dėkingumo žodžiais, su apsikabinimais ir su pakilusia, pagerėjusia nuotaika. Tai tų kūrybinių dirbtuvių rezultatas, jis užfiksuotas yra rube, tai mūsų kolekcijoje, kai eis paltas, tai to palto tema, tarkim, yra vaikystė ir matome mylimiausių saldainių motyvus, kitas švarkelis galbūt yra apie kosmosą, kuriame viskas įmanoma. Dar kitas daiktas, kaip kuprinė pasakos istorija apie mylimiausią, mėgstamiausią maistą, tai to siekis yra, kad tie daiktai, kaip meno kūriniai, jie turėtų istoriją ir kiekvienam žmogui primintų apie tai, kas iš tikrųjų gyvenime yra labai svarbu ir tuo pačiu labai paprasta, bet ką mes dažnai pamirštam.
O kas yra svarbu?
Pavalgyti, pamiegoti ir turėti draugų, šeimą ar kažkam būti reikalingiam.
Tai žodžiu, tuos drabužius, kuriuos plačioji visuomenė pamatys kovo pirmą dieną, autoriai yra ne tik tu, ar ne?
Mhm.
Autoriai yra ir tie visi žmonės, kurie tose dirbtuvėse dalyvavo.
Taip.
O kas, pavyzdžiui, patį tą techninį procesą siuvimą darė, atliko taip pat tie žmonės, ar dar buvo įtraukta ir kitų? Mhm.
Techninė dalis, jinai yra sudėtinga, tikrai, ir daryti iš seno į naują skamba galbūt lengvai, bet techniškai kartais yra lengviau pasiūti naują, negu iš seno daryti naują. Tai čia buvo mano super komanda, tai yra aš ir mano mama, mes juokaudamos jį vadino mane direktorė, o aš ją vyriausia technologė. Ir duetu mes kartu kažkur spalio mėnesio pabaigos intensyviai pradėjome dirbti, siūti, karpyti, konstruoti ir jau arti finalo.
Kiek modelių yra sukurta?
Šiuo metu.
Jeigu tai nepaslaptis, žinoma.
Nepaslaptis, 21 komplektas. Ir turėjo būti 20, bet netyčia va, 21. Tai dar nežinau, galbūt dar bus ir daugiau.
Kas demonstruos tuos modelius, kuriuos sukūrėte visi ir judvis mama siuvate?
Į demonstravimą pakviesti tiek profesionalus modeliai, kai kurie jų yra aktoriai, tiek ir projekto dalyviai, drąsiausiai, ištikimiausiai, kurie nebijos, nes žengti podiumų nėra jau taip paprasta, reikia drąsos. Tai va, ir nenorim, kad tai žygiuotų vien tik tai profesionalios manikenės, ir norim bendrystės, kad ant podiumo jį ir atsiskleistų. Ir daryti tai profesionaliai, tam kviečiam ir profesionalius modelius, bet to pačiu įtraukti ir projekto dalyvius.
Jeigu reikėtų įvardyti pagrindinę šio projekto žinę, ar ne, ką tu nori tuo projektu pasakyti, parodyti, papasakoti?
Tokia projekto moto, tai turbūt nors negerai sugretinti žmogų ir drabužį, bet tai yra antras šansas. Tai yra antras šansas žmogui stotis ant kojų, pradėti gyvenimą, nauja pradžia, tiek antras šansas drabužiai prisikelti iš numirus ir būti iš naujo panaudotam. Ir Lech Lecha, mūsų pavadinimas iš hebrajų kalbos, tai yra Dievas tarė Abraomui, Lech Lecha, išeik link savęs. Tai yra išėjimas, virsmas iš seno į naują, iš kažko į naują pradžią.
Tai dabar visiems klausytojams, kuriems yra įdomu, gal reikėtų pasakyti tokią pagrindinę informaciją, kur, kada, kelintą valandą, ko tikėtis arba ko nesitikėti, ar tai kažkokias surprizas bus, žodžiu, tiems, kurie norėtų ateiti.
Reklama.
Tai dabar vieta reklamai.
Taip, tai kovo pirmą dieną, trečiadienį, 19 valandą atsidaro durys. 19.30 kolekcijos pristatymo pradžia, Vaidilos teatre, Jakšto gatvė 9. Laukiami visi, įėjimas yra nemokamas, pasiimti šypseną, pasiimti gerą nuotaiką, kaimynus, tėvus, draugus, sužadėtinius, sutuoktinius, vaikus ir ateiti, staigmenų bus, kokių nesakysiu. Bus gražu ir šilta ir tikrai manau, kad vakaras vertas jūsų dėmesio.
Tai bus pirma pavasario diena.
Taip.
Tai va, pirmos pavasario dienos vakarą, turbūt tie, kas nežino, ką veiks, jau dabar gali pasižymėti, kad vakaras yra užimtas, ar ne? Dar norėčiau tavęs paklausti tokio dalyko, kiek tau dirbančioje srityje svarbu būtent įtraukti tuos visuomenės silpnesniuosius asmenis, silpnesnius narius, kurie patyrė yra įvairių sukrėtimų ir sunkumų. Ar jie natūraliai tavo gyvenime atsirado, ar tu vis dėlto pati supratai, kad tau su tokia hebra sekasi rasti bendrą kalbą? Nes tu į silpnų narių, taigi esame pačių įvairiausių.
Viskas atsitiko, kaip pasakojau, tiesiog taip Dievas mane nuvedė, aš tikiu, bet man tikrai patinka su jais būti, aš iš jų mokausi ir mokausi mylėti ir priimti, tai man gera būti su tokiais žmonėmis. Ir manau, kad kiekvienas iš mūsų, mūsų kūryba, mūsų darbas turi nešti pasaulį gerovę ir juolab, kad menas, jis yra toks galingas įrankis ir jis turi turėti žinutę ir norisi, kad ta žinutė nebūtų suforsuota, nebūtų dirbtinai sukurta, bet kad ji būtų tikra.
Ar tam įtakos turi tavo tikėjimo patirtys?
Tai turbūt pats Dievas mane nublaškė į tą vietą, kur aš šiaip iš tikrųjų ir atsigrėžiau atgal, atsigrėžiau į Dievą, tai buvo būtent Betanija ir tų žmonių akis ir širdis, kur aš vėl stikau Jėzų Kristų ir supratau, kad buvau nuo jo nusigrėžusi. Ir nuo to laiko, kai pradėjau savanoriauti, pradėjau tuo pačiu ir reguliariai melstis, vaikščioti bažnyčiai ir tapau praktikuojantį katalikę. Ir tai yra neatsiejamas rytis ir tai, ką darau, kiekvieną rytą kartoju, Dieve, tai ne mano, tai tavo ir leis man būti įrankiu šioje žemėje ir tebūnie tavo šlovė.
Ar sulauki žmogiškojo palaikymo iš artimųjų, bičiulių? Ar negalvoja Janu, tai Janina, tai visai kvankštų, galėtų savo ten glamūrą kokį leisti, kurti, o dabar nuėjo tokiu ne visai lengvu keliu. Nesakau, kad mados kelias yra lengvas kelias, bet sakykime, tokiu rizikingu, nes kaip suprantu, tai ne, šiaip ne aukso kasyklos.
Labai įvairiai, bet dabar, kai reikia ruoštis premjerai ir daug dalykų daryti, tai kuo toliau, tuo labiau durys atsidaro, sutinku, vieną nuostabų žmogų, kitą dieną dar nuostabesnį ir jaučiu didelį palaikymą iš visuomenės, iš žmonių ir labai juo džiaugiuosi, labai jį vertinu ir visada už tai dėkoju Dievui. Bet be bejonės dažnai sutinku ir tokių, kurie sako, kam čia darai, pati vos ant kojų stovi. Ir tai yra tiesa, bet kita vertus galvoju, kad jeigu mano širdyje yra šis noras, ne tik rūpintis savim, kad pastovėčiau ant tų kojų, bet tuo pačiu ir kitus kelti, tai manau, kad neturiu ignoruoti šito noro ir bandyti.
Kolekcijos pristatymo premjera kovo pirmą dieną. O kas toliau?
O toliau bus parodos, bus projekto testinumas ir manau, kad grįšiu prie vėl kūrybinių dirbtuvių dienos centruose. Ir bandysiu šitą reikalą stumti tolyn, skleisti šitą žinią, pasakoti apie ją. Mūsų tikslas iš tiesų virsti ne tik vieną dienų projektu, pasirodėm, žmonės paploja, pasidžiaugia ir viskas, bet norisi tai plėtoti ir ateityje svajoju kurti naujas darbo vietas ir kad tai būtų ne tik kūrybinės dirbtuvės žmonėms duodančios moralinį tą dvasinį peną, kad pralinksminti juos, pradžiuginti, bet taip pat, kad tai būtų organizacija, įmonė ar viešoji įmonė, kaip ją pavadinsi, kad joje atsirastų darbo vietos ir kur galėtume, jei vienais metais vieną žmogų įdarbinti, tai kitais metais gal keletą, o vėliau šitą modelį, kurį sukursime, plėsti kitus miestus, į kitas šalis ir taip augti kartu.
Bet tavo kelias kaip mados dizainerės, kostiumo dizainerės nesustos, ar ne?
Ne, ne, ne. Aš ir toliau kursiu ir bandysiu kombinuoti šitas dvi sferas. Tai yra kurti tokią, kaip aš sakau, socialę, šiek tiek galbūt labiau prasmingesnę madą nei tik apsirengimas.
Ir baigdama, norėčiau tavęs paprašyti kokio nors palinkėjimo mūsų radio klausytojams.
Kai gyvenu ir vaikštau gatvėm, galvoju, kiek daug turiu minčių, palinkėjimų, bet kada reikia pasakyti, panašiai kaip su anekdotais, viskas išgaruoja. Bet aš linkiu būti drąsiems ir nebijoti būti savimi. Ir jeigu širdyje kirba kažkoks noras, tai netidėti jo rydienai, daryti, eiti, kalbėti, prašyti, belsti, apkabinti, pasakyti, kad myliu ir gyventi šią dieną, nes kiekviena diena, kiekviena akimirka yra didelė ir neįkainama dovana.
Ačiū tau labai, Janina. Klausytojim primenu, kad laidoje tikėjimo žvilgsniu kalbėjome su kostiumų, rūbų ir mados dizainerė Jelena Zibireva, su kuria norintis gyvai galės susitikti jau kovo pirmąją dieną Vaidilos teatre, Jakšto gatvė 9, mados tokiame šou, sakykime ar ne, Lechleka kolekcijos pristatyme. Laida tikėjimo žvilgsniu iš Vilniaus studijos vedė Veronika Kimbrytė. Ačiū labai uždėmesi, sudie.